Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi om, der skal vi snakke om et projekt, som undertegnet er involveret i, og vi har fået besøg af, og det projekt er selvfølgelig PT Danmark, brancheorganisationen for personlig træning i Danmark, og med i studiet i dag, der har vi fået to af de andre deltagere fra arbejdsgruppen, som også er i bestyrelsen, og har været med det, siden projektet det startede. Så her i Fitness MK, der snakker vi om vores sports- og træningsliv og træningskultur, og vi har også snakket en lille smule om sådan noget idrætspolitik. Og det kan man vel godt sige, at det er det sted, vi skal hen igen, fordi de folk, vi har samlet her i dag, vi har nogle idéer om, hvordan træning og personlig træning i Danmark, hvordan man kan hjælpe det, og hvordan også hvordan det skal være i et eller andet omfang. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg har en lille smule høfeber, tror jeg, så det er derfor, jeg snøfter lidt. Sorry for det. Men vi skal til i gang. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og jeg er formand i PT Danmark, og var med i den her arbejdsgruppe, der var med til at stifte det for, hvad er det, 4 år siden? 5 år siden? 4 år siden?
Ja, 4 år siden.
Ja. Ja. Og segway over til dig, Peter.
Ja. Jamen, jeg hedder Peter Palvi. Jeg er også en del af arbejdsgruppen og bestyrelsen. Jeg snøfter også lidt, men det er, fordi jeg er blevet nøset ind i hovedet af en baby. Så det kan jo ske. Jeg hedder som sagt Peter Palvi, og jeg er personlig træner og fysioterapeut, og har arbejdet som selvstændig træner nu i godt 10 år. Derudover så har jeg uddannet og certificeret personlig træner nu også i knap 10 år, gennem en uddannelse, der hedder Fitness Institute, der lukkede ned her sidste år, og jeg har nu sammen med nogle andre mennesker, der er rigtig dygtige, startet en ny uddannelse, der hedder PT Institute, hvor vi prøver at tage nogle af de samme faglige kompetencer med ind og prøve på at lægge et lidt større forretningsben på og lære, hvis I aspirerende personlige træner, lidt om, hvordan livet som selvstændig forretningsdrivende hænger sammen med faglig kompetence i træningsfaget også.
Ja, det gamle fitnessstudie, det var vel en af de sådan, i lang tid en af de største spillere på kursusmarkedet for personlige
træner. Ja, klart. Danmark. Helt klart.
Og blev så købt af Fitness World, nu Pirate Gym.
Ja, det gjorde det.
Og altså, hvorfor blev det egentlig lukket? Altså, var det simpelthen fordi af konjunkturen, eller ja, var det Fitness World ting? Eller?
Det, corona ramte lidt hårdt på udgifterne, og de kunne ikke rigtig finde ud af at få det vendt. Og så i sidste ende, så besluttede direktionen i Pure Gym, at det var ikke en del...
Pure Gym.
Pure Gym, at det ikke var deres kernekompetence uddannet træner, og så de nedlagde driften, og har ikke gjort det nu meget bekendt, men ville også likvidere selskabet fuldstændig.
Okay, men Fitness World havde deres eget akademi?
Ja, som blev lagt sammen med Fitness Institute.
Så altså, det blev også lukket?
Ja.
Nå, okay. Det. Så de laver slet ikke intern uddannelse længere?
Nej.
Okay,
nu har de har så indgået samarbejde med en anden uddannelsesudbyder. De hedder Health Lab, det kan jeg vel godt sige.
Ja.
Som har lidt, jeg ved ikke præcis, hvordan...
Som jeg var med til at starte op i sin tid.
Ja, men det du her, grand old man. det er lidt, hvad jeg går og ruder med nu.
Ja. Ja. Vil du kan sige noget mere om, hvad det, altså hvad jeg tænker, I gør anderledes, eller er det mere det, altså sådan...
Jamen, det kan jeg da godt. Nu har efterhånden har vi jo i mange år set på, at vi har uddannet trænere, og synes, de har fået et rigtig flot fagligt niveau. Sendt dem ud af døren og sagt, nu skal I ud og være gode trænere. Og så kan vi se, at det folk mangler er forretningsforståelse. Det er, hvordan kommer man ud og formidler sit budskab til potentielle kunder, klienter, hvad man vil kalde det.
Merkantile kompetencer.
Det er merkantile kompetencer og disciplin i virkeligheden også omkring det. Så vi har lagt et større element af forretningsforståelse, lead-generering, salg, og samtidig med, vi har mulighed nu for at lave nogle mentorships for de studerende med etablerede trænere, og vi har mulighed for at have træningsforløb, der løber parallelt med uddannelsen, også i vores faciliteter. Så vi giver lidt mere en forsmag på, hvordan er livet som træner.
Jeres faciliteter?
Ja, det er, hvor vi leger os ind.
Okay.
Ja. Det tænker jeg også bare full disclosure, Sporten Health Club, der også er medejer af den her PT Institute uddannelse, har mulighed for at lægge nogle faciliteter til, som vi kan bruge.
Ja. Ja.
Så det er det, vi prøver lidt at virkeligheden nok forberede folk på, hvordan er livet som træner, for det er ikke nok bare at være god til at lave squats. Man er simpelthen nødt til også at kunne ud og sælge sit produkt, så i alle andre brancher også.
Ja.
Og det er det, vi prøver at dygtiggøre os specifikt i.
Men når jeg så skal hjælpe folk med det der med sådan salg, er det sådan også den tekniske del, altså hele det der Facebook-cirkus og hjemmesider?
Ja, det er det. Vi har vi sidder og kigger meget på, hvordan formatet skal være, for vi vil jo gerne rigtig meget, og det er også desværre sådan, at man har ikke en fuld universitetsuddannelse at arbejde med, så vi skal lige kondensere indholdet. Men vi kommer til både at have, hvordan man ligesom kommer ud, og hvordan man skaber sig en profil på forskellige sociale medier og andre salgsplatforme, hvordan man ligesom kan prøve at tale til sine potentielle leads og alle de her ting. Det er selvfølgelig ikke mig, der kommer til at primært have den del af undervisningen, fordi det er ikke min kernekompetence. Jeg har sådan en idé om det, men der har vi nogle andre dygtige mennesker indover.
Ja, det er jo også sådan noget, som vi selv har skulle lære sådan på den hårde måde, ikke?
På en rigtig, rigtig hård måde.
Ja. Er der vel lige... Kommer jeg lige...
Det er måske segway ind til tredje deltager, Emil.
Ja, tak. Jeg hedder jo Emil Sørensen og har været med til at stifte PT Danmark. Har lavet personlig træning i godt og vel 17 år.
Emil siger det ikke selv. Det er ham, der er arbejdshesten i PT Danmark. Så nu er det sagt.
Jamen, jeg kan ikke rigtig klare, når der ikke er sådan rigtig struktur i tingene. Så, det er sådan, det, og det går bare igennem alting. Ja. Så der ligner jeg måske virkelig noget lidt anders. Så er jeg meget interesseret i teknologi, software, og har lært mig selv at programmere og designe, og jeg kan faktisk ikke lade være med at røre ved det, sådan ved siden af. Jeg laver en lille smule personlig træning, men jeg laver også enormt meget administration i forskellige virksomheder. PT Danmark er jo et frivilligt projekt, men det er også et af de mest meningsgivende, som jeg beskæftiger mig med.
Ja. Og lidt wow.
Nå ja, jamen, jeg har haft sådan tre forsøg til at prøve at lave et startup og træningsapps. Og
dem det siger, man skal gennem 7.
Er det 7?
For det,
det kommer jeg ikke til at se det. Det kan også godt være, at det er 7 i virkeligheden, når jeg sådan har itereret hen over forskellige versioner. Jamen altså, der er jo ikke rigtig kommet nogen fede træningsapps siden Endomondo og Strava, som ligesom lavede de der GPS-baserede apps og Garmin, som man bliver ved med at bruge, men der er ikke rigtig nogen sådan for os, der er styrketræner eller laver CrossFit. Eller
du skal sidde stille på stolen, der er et eller andet, der går...
Ja, den klikker lidt.
Okay, jeg prøver. jeg har interesseret mig rigtig, rigtig meget her de sidste par år for, hvordan man ligesom kan lave noget, som man bliver ved med at bruge, når man laver øvelsesbaseret træning. Så det er altså især folk, der går i et fitnesscenter. Og det viser sig så, at alle mennesker, der virkelig går op i at træne, ikke dem, der skal have et skub, når de træner, men dem, der allerede træner og er rigtig glade for det, bliver ved med det. Det, der ligesom er fællesnævneren, det er, at de bruger videokameraet i deres telefon til at optage noget af træningen og ligesom dokumentere det eller gemme det for sig selv, dele det på forskellige platforme eller bare have det på kamerarullen. Og det er så det, vi ligesom prøver at samle i en form for social platform. Så man kan se en udvikling, hvor du har det visuelle video på et træningsmedie.
Kan man gemme metadata sammen med videoen, så man kan ligesom sådan så, at hvis det her er en video med 150 kilo, så kan man skrive 150 ind på en eller anden måde, hvor det bliver gemt sammen med?
Ja, lige præcis. Og hvis du så vælger, hvilken øvelse du laver, så ved den også, hvilke metadata der hører til sammen med den øvelse.
Okay.
Og det er ret fedt, fordi så kan du gøre alt muligt sjovt. Og i virkeligheden, så laver du et sportskamera, som er... Ja, som det er måske det, der har manglet. Det håber jeg. Men jeg er først lige blevet færdig, og det er ikke noget, vi sådan rigtig snakker så meget om endnu, men man ikke især det, hvis vi lykkes.
Ja, ja. Men altså, den er på iTunes Store?
Det ligger i Apples App Store. Den hedder wow.app. wauw.app.
Ja.
Så. Men den er gratis, så vi har ikke rigtig fundet ud af, om vi skal tjene penge endnu. Eller det har vi, men man bliver i hvert fald ikke chartet for noget, hvis man bare vil bruge den som almindelig bruger.
Går I reklamer, eller går I betaling? Altså, eller sender I folks data?
Reklamer er altså i hvert fald sådan lidt længere ude i horisont. Det kan godt være, det er noget, man skal eksperimentere med for sjov, men jeg tror ikke, at vi kigger på reklamer sådan lige forløbig. Der er jo det eneste, der med den med video, det er, at det fylder ufattelig meget. Ja. Så hvis man sådan er startup, der gerne vil have, folk skal uploade en masse video til en app.
Og vi skal hoste.
Og vi skal hoste, hvilket vi gør. Og man streamer det, så bliver det hurtigt dyrt. Så forretningsmodellen er jo lidt, at... det kan jeg lige så godt sige, men så når folk uploader video, hvis de så vælger at kun have det for sig selv, så bruger de det bare til at opbevare videoen. Mm. Og det er rimelig dyrt, bare sådan, hvis det ikke rigtig har nogen gavn for andre brugere og trækker andre til. Så premium kunne sagtens være, at man betaler for at have private videoer deroppe også.
Ja, okay.
Så. Men jeg tænker også, at sådan noget teknisk analyse og alt muligt, at man kan trække ting ud af videoen, vil give mening.
Ja. Så man selv genkender øvelser og vægt og bevægebaner.
Ja, lige præcis. Og måske, at den kan sammensætte sådan øvelsesvideoer på en smart måde, så du kan sådan se en udvikling. I virkeligheden er det jo sådan et...
Og lave montages.
Det levende før- og efterbillede, kan man sige, ikke? I virkeligheden.
Jo.
Hvor du ser, hvad er det egentlig, du kan. Ikke bare, hvordan du ser ud. Mm. Så det synes jeg er egentlig meget spændende.
Ja, så en fitness-strava.
En fitness-strava. Det, hvis vi kommer derhen af, så er jeg egentlig rimelig glad.
Ja, nice. Ja, jamen tak fordi I er kommet. Vi vil gerne have haft Rune med. Rune Larsen fra Holbæk, Roskilde. Holbæk, Roskilde.
Må du stoppe. Roskilde.
Af en eller anden grund, så fucking, så inde i mit kort, altså jeg får altid blandet dem sammen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså,
sådan, det er ikke også meget det samme, eller...
Er det bare, jamen, det ved jeg ikke, det er ikke nogen andre byer,
jeg har. Du skal bare tænke på Roskilde Festival, når du tænker på Rune. Sådan.
ja, måske. Nå, men han er jo kommet ind i arbejdsgruppen omkring PC Danmark, og har været rigtig god til at få hævet os i flætningerne, og gøre nogle ting. Altså, har måske lidt bedre den her merkantile forståelse, som vi måske mangler lidt med nogle ting. Altså, så han kunne så ikke være med i dag, han skulle ud og holde en workshop for... et PC-studio et sted. Men det var i hvert fald, det var dagens gæster, og vi skal til at i gang med dagens program. Man skal selvfølgelig huske, at man kan skrive ind til Fitness.mk, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk, eller man kan også skrive til programmets Facebook eller Instagram. Dagens afsnit af Fitness.mk er præsenteret i samarbejde med Nocco, The Performance Drink. Nocco, det står for The No Carb Company, og de laver funktionelle energidrikke til sports- og fitness-nicherne. De kalder dem funktionelle energidrikke, og det er for at adskille dem fra traditionelle energidrikke som Red Bull og Monster. Og det der er forskellen, det er, at Nocco-drikken indeholder ud over koffein, som jo er det, der kommer kaldet energidrik, der indeholder de også aminosyre, nemlig aminosyrene leucin, isoleucin og valin. Og det er ligesom det der forskel. Så det er altså energidrik med nul sukker. De er søde med sukralose, og de indeholder aminosyre. Og de her 105 mg koffein, som er tilladt i en dansk energidrik. Koffein, det er jo et af de eneste indholdsstoffer, som der sådan relativt konsekvent kan siges at være præstationsfremmende. Og det er det igennem to mekanismer. Og den ene mekanisme, det er, at det er smertestillende. Og den anden mekanisme er, at det er centralstimulerende, så det øger mængden af det, der kaldes excitatoriske neurotransmitter op i hjernen, så man føler sig mere opvagt. Og det påvirker altså den måde, som hjernen forarbejder sansesignaler på, og det gør, at man oplever træthed mindre. Så den her præstationsfremmende effekt, som koffein det kan medføre, den er formentlig mest udtalt, når man laver træning, aktivitet, der er anstrengende eller meget hårdt. Nocco findes i 4 forskellige flavors. De findes i Juicy Melba, Blood Orange, Limon del Sol. Og så har de ligesom en anden version, der hedder Focus, hvor der er en lille smule nogle B-vitaminer i, og den flavor, der er i Focus, den hedder Ramonade. Og Nocco, de har altså løbende udskiftning, så der kommer sådan løbende nye flavors ind, og så ryger der selvfølgelig også nogen ud igen. Men det er de 4 flavors, de har nu. Dagens afsnit, det er som sagt præsenteret i samarbejde med Nocco. Vi skal til i gang. Det der PT Danmark, det har jo været sådan et...
Hårdt?
Ja, jeg ved, jeg spørgsmål, jeg ledte efter det rigtige ord, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg synes, vi har prøvet mange forskellige ting, og der er ikke rigtig noget, der sådan har bidt sig fast. Altså, det har været svært at samle opbakning. Og når man har sådan spurgt folk ud, hvad de synes, at sådan en brancheorganisation skulle lave, og som hvis jeg lavede det, så har det været svært at få sejlet folk om. Det her, du har siddet med noget af det der, Peter.
Ja, ja det, vi har jo hørt rigtig mange, der sagde i starten, at kurser var ligesom det, folk ville have, og hvis der var kurser, så ville folk melde sig ind, og det vi så prøvede at etablere sådan en kursusplatform og få en masse forskellige spændende kurser op, så var det rigtig svært at få tilmeldinger. Og jeg tror bare grundlæggende, så har det været svært, fordi der har ikke været... vildt meget trafik ind omkring os, og vi har ikke haft sindssygt mange, der har været inde og følge med i, hvad vi lavede. Og så er det sgu svært at finde nogle kurser, rigtig mange synes er spændende, når der kun er 100 mennesker, der ser det.
Ja, ja. Ja og det er jo en af de ting, der sådan lå mig på sinde, og det er jo sådan også, fordi jeg er sådan lidt grænseautist, det er jo sådan det her med, at sådan rent idrætspolitisk, eller hvad man skal kalde det, så er personlig træning, det er jo sådan fuldstændig grå plet på kortet. Mm. Der er ingen, der ved, hvor mange der er. Rigtigt, der er ingen, der ved dem, der er, hvor mange, der laver forretning på hvilke måder, og der findes folk, der er lønmodtagere, der er folk, der gør det som hobby, der er folk, der gør det på deltid, der er folk, der gør det som enkeltmandsfirma, der er folk, der gør det uden at registrere firma, bare op til de 50.000 om året, og alle mulige måder. Ikke? Og så er der jo alle de der grænsetilfælde med folk, der laver sportstræning, der er fysioterapeuter og kliniske diætister, der laver det ved siden af deres autoriserede praksis, og hvor det hele er så blandet sammen. Altså det er sådan et kæmpe gedemarked, og jeg ved, at Lars Christensen, der var hos Fitness World, han forsøgte jo at lave sådan en manuel optælling af, hvor mange personlige trænere, der var i Danmark. Og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad det var for tal, han sagde. Jeg tror, det var 1.000 eller 1.500 eller sådan noget, han havde op til. Men det er sådan noget i den størrelseorden,
ja.
Ikke?
Ja.
Og han har formentlig misset nogen. Og selv med forbehold for, hvordan man definerer, hvad der er en personlig træner. Altså, så er der nok mellem 1.000 og 3.000 eller sådan noget, ikke? Altså jo, afhængig af, hvornår måske man sætter grænsen af, når man kalder sig personlig træner.
Ja, jeg tror, hvis man tæller med, hvor mange der lever af det, så er det jo et relativt lille tal. Men hvis du ser på, hvor mange der gerne vil være personlig træner, og måske som underviser lidt for sjov,
ja,
så tror jeg måske endda også, det er højere end 3.000.
Ja.
Ja, spørgsmålet er, hvor meget skal man tage Asbjerg?
Men skal man have 37 timers personlig træning i ugen, før man så er personlig træner?
Hvad jeg tror ikke, vi har 100, altså det...
Nej, men det kunne du godt have. Ej, det tror jeg nu nok, vi har.
Ja, okay.
Altså, men,
betydeligt færre i hvert fald.
Betydeligt færre. Altså, fordi der er også mange, der har 10-15 timer i ugen, og hvor det egentlig er fint nok, så har de måske en nebengeschæft, eller laver iværksætteri ved siden af, ligesom os, eller...
Ja. Så er der jo ikke nogen af os, der er personlig træner. Det er måske lidt problematisk.
Ja.
Ja, altså jeg har jo aldrig haft 37 timer i ugen. Jeg har været op på 15 timer i ugen. Vi har altid lavet noget iværksætteri ved siden af.
Mm. Ja.
Ja. Men det er jo så det er jo altså og det her med at hvad for nogle ydelser er det folk sælger? Er det en til en? Er det hvor meget er det online? Er det småholdstræning? Er det altså der vil der ligge noget. Altså og selv man kan se IDAN, som der jo ellers det her Idræts Analyseinstitut der har lavet dem der ligesom hvis opgave er at undersøge fitnessbranchen. Selv de har jo heller ikke rigtig, kan heller ikke rigtig sige noget. Så der er vidderlig ingen rigtig, der ved noget. Ikke? Og det gør også noget arbejde omkring at have en brancheorganisation en lille smule kompliceret.
Ja.
Og de store idræt, de store fitnesskæder er ikke specielt interesseret i personlig træning. Altså de er ikke, det har i hvert fald været vores oplevelse. Altså de interesser, de har, er i hvert fald meget orienteret på deres egen biks, og er ligesom ikke interesseret i sådan et lidt større perspektiv på personlig træning.
Jeg vil sige, det var i hvert fald også noget af det, der var meget tydeligt at mærke i, hvad ellers sige, det rigtige Pyre-gym. det var meget tydeligt, og specielt efter corona, at den primære interesse var at få altså, centerdriften op og køre så godt som muligt, og det der PT, det var sgu lidt det biprodukt, de var lidt ligeglade med.
Ja. Men det er jo også fair nok, altså når man har sådan medlemsdrevet BICS, så er det jo bare noget andet.
Ja, selvfølgelig.
Ja. For det var jo egentlig et stykke tid, hvor sådan, at, og det sagde vi jo også, og det var jo længere, vi startede, altså... at der så det ligesom ud til, at personlig træning mange steder var det, der var med til at afgøre, om der var røde eller sorte tal på bundlinjen, ikke? Altså hvor det var sådan en potentielt god forretning, hvis man kunne få det til at spille rigtigt.
Det er rigtigt, der er nogen, der kunne få den op over.
Ja.
Mm. På den måde.
Men nu er det jo forsvundet. Nu er alt det meste PT jo havnet over i studios.
Ja.
Hvilket jeg tror, det var en udvikling, jeg ikke selv havde ventet. Jeg ved ikke, hvad.
Jamen, der skete noget med corona der, det var meget tydeligt at se, ikke? Det ændrede rigtig meget på markedet.
Og studios for dem, der lytter med, og som, altså, som et mindre center dedikeret til at lave en-til-en personlig træning, eller småholdstræning, eller holdtræning, men et mindre center, der ligesom, hvor PT er omdrejningspunktet.
Der er også et skud ud til de der pionerer, der har været modige nok til at starte studio.
Ja.
Og altså, der skal man ud af det, der var de første. Nu behøver man jo ikke kigge langt, før man kan se, hvem gør det godt. Så kan man jo låne noget inspiration for dem.
Ja, ja.
Så...
Ja, så i København, så er det vel Randløv, og Brugsen og Kildestrup hed det, da det åbnede. Det
var der er faktisk rigtig første. Mange, hvis man kigger. Men, ja.
Var det ikke, de Nå. Første? Sådan?
Jo.
Det var i hvert fald tidligere ude, ikke?
Altså, hvor man havde et rent PT-center.
Ja. Ja, så har der været sådan lidt mere wellness-orienteret. Hvad hedder hun hende der længe i byen, som også...
Og inde ved Dangletær.
Arndalsbag,
ja.
Ja,
det, også, ja, det er rigtigt.
Træning,
ja, det er
også rigtigt, ja. Stadigvæk.
Ja, ja,
ja.
Marie-Louise Kramer var også rimelig tidlig ud, ikke?
Jo.
Faktisk, og lavede studio der.
Og Kasper Jespersen i Aarhus, og havde vel det største første PT-center derovre.
Ja, det vil vi vide af, ikke?
Ja,
sikkert,
ja,
været nogle gamle rotter, som har været i gang endnu længere tid.
Det, ja, det er fuld disclaimer. Det kan jo sagtens være, at nogen vil lige have misset her, fordi vi ikke ved...
Men det har været lang tid undervejs. Altså, at komme
her til.
Men nu er der mange af dem, ikke? Nu er der rigtig mange af dem. Også flere, end man tror. Altså, det er ligesom loopcenter. Man kan kraftedeme ikke... altså, man kan ikke slå en skid uden der ind i et loopcenter, der kan lugte et eller andet sted. Altså.
Men jeg tror, det fortsætter.
Ja, jamen, det tror jeg også.
Altså, jeg tror, det har sin gang på gaden. Ligesom frisører og... Altså,
ja.
Så det er selvfølgelig barsk, og man skal have et godt koncept, og man skal være i stand til at drive det.
Ja, men det, altså jeg tror også, at det der med mikrocenter, enten som loop, hvor det er organiseret som franchises, eller som studios, er noget, der kommer til at være mere af.
Ja.
Og man kan jo rent faktisk godt lave en rimelig træningsfacilitet på 100 kvadratmeter. Altså, det kan godt lade sig gøre.
Ja, sagtens. Det tror jeg også. Hvad var det i det undersøgelse, der er lavet, sådan, når man kiggede på New York og sådan noget der? Så man studios, de ranger sådan i fra 90 kvadratmeter op efter.
Ja, og det der butik-fitness, det er jo også stort derovre.
Ja.
Og der er jo nogen, der er villige til at betale rigtig, rigtig meget. Og det skal det jo koste kvadratmeteren derovre.
Jamen, du får jo fede personer omkring dig, og du får det, som du vil have det, når du tager ned i et studio.
Ja. Så. Men det er jo lidt en afstikker fra det der med, altså fordi, man kan sige, i lang tid, så i den første sådan runde, der var vi oppe at have 130 medlemmer, eller noget, der det var flest.
Ikke til Danmark?
Ja, var det ikke sådan noget? Altså,
og, jo, eller 120. Det,
ja. Og selvfølgelig en større kontaktflade. Det var, men altså, så hvis de trænere, der er, de har så forskellige artede interesser og behov, og vi trods alt ikke har forbindelse til flere, så er det jo også det svært at... Altså, fordi der er sådan lidt groft, kan man nok dele trænerne op i tre grupper, ikke? Altså dem, der er lønmodtagere i enten store fitnesskæder eller i studios, og dem, der er sådan enkeltmandsvirksomheder, der lejer sig ind steder, og så dem, der ligesom har studios. Og de har bare alle sammen, og dem, der har studios, laver selvfølgelig også træning selv. Altså, men, og de repræsenterer bare nogle helt forskellige interesser. Ikke? Sådan også. Altså, så når vi laver et forretningsudviklingskursus, så mange af dem, der har startet studios selv, de er jo med på beatet der, forstår godt, hvordan det der virker. Ikke? Altså, og sådan, det var nok den... Altså, hvis ikke der er særlig mange rigtige personlige trænere, og de findes med nogle, i nogle typer og grupper med helt forskellige interesser og behov, så ligger der også ligesom i korten, at det er svært i et stolte land som Danmark at få det der til at altså få samlet det. Ikke?
Men vi vender også tilbage til et andet emne, det er sådan, at der er jo ikke en forretningsudvikler, som skal rådgive alle forretninger. Jeg tror egentlig bare, at man kan se det sådan, at der er brug for mange forskellige typer forretningsudviklere med speciale for forskellige områder. For der er nogen, der vil sige, jeg har ikke brug for en forretningsudvikler. Jamen det er lige indtil du finder den rigtige. Og der kan man sige, at man skal være en rimelig stor branchefunktion, før man ligesom kan facilitere de ting.
Jo. Men så skete der jo det her med moms, som jo har sendt PT Danmark ud på en lidt anden retning. Og det startede med, at det startede med en tysk retssag, hvor at man fandt ud af, at en køreskole dernede, som har leveret momsfri ydelser under den her regel, der gør, at undervisningen skulle være momsfrit. Og det fandt man ud af, at det var... at køreskoleundervisning ikke er undervisning. Og det er så på grund af sådan nogle EU-regler, så er det ligesom blevet gjort til sådan noget EU-noget, at nu er det blevet indskærpet på EU-niveau, det her med, hvad undervisning betyder. Og i Danmark og de fleste andre europæiske lande, der har fitness, de har brugt den her undervisningsmomsfritagelse. Og det har man altså besluttet nu, at på EU-niveau, at det dutter ikke. Og det var der en masse larm om i medierne for, Er det 2 år siden nu, eller er det 1 år siden? Det kan jeg ikke engang huske.
Er
det er vel...
Er det 1,5 år siden i virkeligheden? Er det ikke det?
Jeg havde meget...
Jeg har lyst til at sige, det var vinter, jeg sad og så det der.
Det var lidt over 1,5 år siden.
Okay.
Ja.
Og det er jo... Det er, altså man kan sige, det er noget, der gør ondt på personlige træner. Specielt på dem, der er indlejere. Som, altså fordi man kan sige, hvis man skal til at momse sin indkomst, så bliver man mindre ramt, hvis man har nogle udgifter, der er momset også, som man kan modregne det med. Ikke? Men de der indlejer har typisk ikke særlig mange udgifter. Hvis man har et studio, og man har en husleje og sådan noget moms på, så bliver man ikke ramt lige så hårdt. Men
ja, der er også mange studios, der ikke betaler moms på huslejen.
Nå, fordi de har fået nye momsfri lejemål.
Ja.
Ja, ja,
det er det også.
Men det er selvfølgelig en ting. Altså.
Ja.
Men det, altså, om man siger, at PT-branchen har været ramt hårdt efter corona, og den her lavkonjunktur, der har ligget efter og sådan noget. Altså, så det der med den der udsigt til de der 25%, det gør nas. Altså, det gør nas på fitnessbranchen generelt. Altså, fitnessbranchen er blødt. Mm. Har jo akkumuleret en kæmpe gæld, altså på mange af dem under corona. Og den der udsigt til moms, det gjorde nas mange steder. Og der blev jo samlet underskrifter ind til et borgerforslag, hvor de nåede de der
40.000. Det var i hvert fald, det gik i hvert fald stærkt. Jeg samlede rigtig mange stemmer ind.
Ja, ja. Og så det er jo noget, der ligesom har sådan, det er jo noget, der fylder noget hos, det har jo været helt almindelige fitnessbrugere, og dem der har, altså folk, der vil have deres træning,
ja,
og have den billigt.
Det er så værd at nævne, at det blev så pure afvist, da det blev behandlet, det her borgerforslag.
Som borgerforslag har det med at gøre.
Ja. Det var også, men det er bare det, de værd at nævne i fortællingen også.
Ja.
At det er ligesom blevet bragt op, og det er blevet meget klart afvist, at man kan omstride det, fordi det er
sådan EU-direktiv.
Det er det EU-direktiv.
Ja, og det er bare, der er ekstremt få situationer, hvor Danmark har valgt at gå i rette med de der EU-ting. Mm. Og det her, det er nok ikke en ting, der er giftig nok til, at...
Det kommer ikke til at ske.
Nej. Ja, så og det er jo, men altså, altså situationen nu, den er jo, det er jo sådan, det er jo ikke den her praksis med at betragte fitness som undervisning. Det er jo ikke noget, der er bundet i lov. Det er noget, der er forankret i sådan nogle styresignaler fra skat. Så det, der sker nu, det er, at vi afventer sådan det her styresignal fra skat, som ligesom beskriver den her nye forvaltningspraksis, der skal komme ud. Og det fungerer sådan, at når det styresignal det kommer, så er der som regel 6 måneder. Det kan godt være defineret i styresignalet, at det er kortere eller længere tid, men som regel så er det 6 måneder. Eller det er sådan en default-tiden. Og når det, så lige nu, der ligger det på et eller andet skrivebord.
Mm.
I skat, et eller andet sted. Og jeg vil gætte på, at der er nogen, der ikke har vildt travlt med at få skubbet den ud over kanten, fordi at, jeg vil gætte på, at der er nogle politikere, der har sagt til nogen, at det behøver du ikke skynde dig alt for meget med, fordi at det behøver ikke ske på min vagt.
Smager heller ikke skide godt i sådan en rigtig dejlig lavkonjunktur.
Nej, nej, nej. Og det er jo ikke kun fitnessbranchen, jo. Det har været mange andre, der bliver ramt af det. Og lidt i forlængelse af det, så øjnede vi jo sådan lidt en mulighed. Det startede egentlig med, at vi kiggede på den klamamse i momsloven, der hedder anden egentlig sundhedspleje, som åbner for, at hvis man har opfyldt sådan et uddannelseskrav, man skal have 660 timer fordelt på 4-5 forskellige fag, og at man laver ydelser, der kan siges at behandle sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, så kan man få lov til at levere sine ydelser momsfrit. Og det vil vi jo mene, at personlige trænere, eller nogle personlige trænere godt kan, altså fordi de der 660 timer, det behøves ikke være for en bestemt uddannelse, det kan gå på noget, der er stykket sammen fra forskellige uddannelser. Så det vil vi jo mene, at det var noget, som personlige trænere burde kunne benytte sig af, fordi det er jo fuldstændig indiskutabelt, at det at træne og bevæge sig, at det er sundhedsfremmende og behandler en lang række sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Så er der selvfølgelig noget definitionsmæssigt i forhold til skat og sådan noget, der skal på plads. Altså. Men der var det... Og det er jo så det er sådan, hvis man skal have godkendt det der, og der er folk, der har fået godkendt det der, det kan du sige lidt om lidt, Peter, så fungerer det sådan, at når man registrerer sit firma til lønsumsgodkendelse, så kan man sende dokumentation ind for sin uddannelse og beskrivelsen af de her ydelser, man skal levere i forhold til den godkendelse. Ja, det kan være, du vil fortælle lidt om det.
Jamen, det er jo, tænker jeg, lige kort. Altså, det, der er jo både et krav til ydelsen og et krav til, udbyder af ydelsen i virkeligheden. Ikke? Altså, der er det uddannelseskrav, og så er der krav til ydelsen, som skal være vurderet, at påvist kan afhjælpe en eller anden form for sundhedsabnormalitet. Og der ligger en på Skats hjemmeside en meget fin liste over folk, der har fået medhold i de her sager her. Og det er altså... Det er svært for mig at forstå, at man ikke skulle kunne få fysisk træning ind i den samme kategori, der så mange af de ting, der ligger der. Vi har jo, jeg skal passe på, at man ikke kalder alt muligt ud, men der er mulig fodterapi og alt muligt sjove ting, som vi måske synes, vi i hvert fald også godt kan argumentere for, at træningen kan være i hvert fald lige så sundhedsfremmende, som det er.
Ja.
Men det er nogle gange bare sådan, at det er ikke noget, der er endegyldigt bevist, åbenbart.
Nej.
Ja, det er sundhedsfremmende. Og...
Så der er ikke en forvaltningspraksis omkring det. Så det lige nu det afhænger ligesom af den her person, der modtager ansøgningen ind hos skat og siger, vende tommelfingeren op eller
andet. Ja, man skal være heldig, at B1 har en pisse god dag.
Ja.
Altså, det er sådan, det er lidt irriterende, men det er, hvad det er.
Og det er jo noget af det, som man godt kunne tænke sig, ligesom, at der var en praksis for det.
Mm.
Og når man har kigget på den her regel for for anden egentlig sundhedspleje, som det hedder, så kan man meget let komme til at skele over til den her registreret alternativ behandlerordning. Og den blev, den er cirka 10 år gammel eller sådan noget. En lille smule ældre, tror jeg.
Ja, lidt ældre.
Ja, men, ja, men det, var, det var en Dansk Folkeparti-politiker, der Liselotte Blixt, der slæbte den hjem, som faktisk har været på podcasten for mange år siden, da jeg snakkede. Jeg havde sådan en runde, hvor jeg snakkede med de store partier sundhedspolitiske ordfører, hvilket i øvrigt på alle mulige måder var en skrækindjagende oplevelse. politiker. Ja. Nej, hun har jo ikke, hun har ben i næsen, hun er nice nok hende der.
Altså, ja, jo.
Altså, der er ikke noget der. Hun er selv alternativ behandler. Laver sådan noget, jeg tror nok, hun laver ja, akupunktur.
Tror jeg,
ja. Ja. Så, og det var så, det var ligesom også et hjertensbarn for hende. Det var hende, der bare den her ordning igennem. Så der findes en RAB-lov, registreret alternativ behandlerlov. Og det, som den, det, som den gør, det er, at den, den tillader nogle brancheorganisationer inden for alternativ behandling og sige god for folk i forhold til deres uddannelse, og typisk det der brancheorganisationer inden for det der, eller de organisationer og foreninger, der er inden for det der, de er knyttet til en bestemt uddannelse hver især. Og det giver så mulighed for, at de står så det ansvar for Styrelsen for Patientsikkerhed i den der godkendelse, de laver. Og den RAB-ordning, den giver så mulighed for, at man kan levere ydelser momsfri på samme måde, som man kan i den der lov om anden egentlig sundhedspleje. Der er også det her krav om 660 timers uddannelse. Det er en lille smule løsnet. Det er ikke helt så... det er ikke defineret så tydeligt, det er fordelt.
Men der er stadig, nogle ret specifikke krav til, hvad skal uddannelsen også indeholde. Altså, og det er ikke noget, man bare lægger ud og tager.
Jeg mener, men er der løsnet i forhold til den generiske
person? Jo. Ja. Klar, men det er stadig ikke noget, man bare lige gør på en weekend. Altså, det,
nej.
Altså, det er rimelig omfattende krav.
Ja, men, fordi så, det, men de har jo lavet de der alternative behandleruddannelser, så de er komplierende med det der nu. Ikke? Men det, der ligger i det, det er jo, at der er en administrativ godkendelse af ydelserne som sundhedsydelser. Mm. Så det ikke længere er en eller anden forvaltningsdude eller dudette inde hos skat, der tager stilling til, om man kan kalde dette eller hin krystalhealing eller pendulering eller for en sundhedsydelse. Og det er jo, det er, når man sidder som personlig træner og kan se, at man kan lave man kan levere momsfri ydelser som whatever, kropsterapeut, et eller andet, altså, så er det utroligt svært at forstå, at man ikke kan få lov til at gøre det som personlig træner.
Ja.
Det er virkelig, virkelig svært at forstå.
Det er det, jeg tror vi egentlig også, der er mange, der ikke, altså, udover synes, at det er lidt urimeligt, også bare grundlæggende har svært at forstå, hvordan den beslutning kan være altså, kommet, men det er jo i bund og grund, fordi den ikke er blevet prøvet rigtig før.
Ja.
Altså gennemført.
Ja. Hvis jeg lige må sådan tage helikopteren helt op sådan i sådan noget sundhedspolitik. Jeg var jo til det her idrætsmødet tidligere på året, den her kongres i Aalborg, hvor de samler sådan forskellige aktører fra idrætsområdet. Og der var også nogle sundhedsøkonomer. De beskriver, at blandt andet ham er Lars Ehler, som jeg faktisk er i gang med at se, om jeg kan få en podcast nu. Han er jo en af de der store kanoner inden for sådan noget sundhedsøkonomi. Han beskriver det her med, at det er relativt veldokumenteret, at når man putter penge i forebyggelse, så får man lige så mange så får man lige så stor effekt ud af det. Mm. Mål på leveår og qualis og for fanden på markører, det er de bruger. Som når man bruger dem på behandling. Men altså kulturelle årsager, så bruger man dem bare på behandling i stedet for i Danmark. Og hvis man skal kigge på, hvordan Danmark, altså hvordan staten, nationen Danmark, bruger penge på at få folk til at være fysisk aktive, så gør man det primært i kraft af, at man subsidierer foreningslivet.
Ja.
Så man putter penge ud til DGI og DIF og deres tipsmidler og sådan noget. Ikke? Altså det er primært det. Og de penge, de rammer så selvfølgelig kun altså, ja, foreningerne. Og de rammer i meget høj grad derfor primært aktiviteter rettet mod børn og unge. Mm. Og det er selvfølgelig super nice, at børn og unge de kan dyrke foreningsidræt og sådan noget. Altså, Men foreninger, der for eksempel kun er voksne medlemmer, de får stort set ikke nogen støtte.
Nej.
Og der kan man sige, at der kunne det godt være, at man skulle kigge på, om man kunne subsidiere det her med at få folk til at bevæge sig på en eller anden måde, på en eller anden måde. Og det her, det kunne godt være en af de steder, man skulle kigge hen ad, vil jeg sige.
Klart. Helt klart.
Det er jo, altså, hvis man kan få defineret nogle personlige trænere, som det, de laver som en sundhedsydelse, så vil det jo åbne markedet utrolig meget op.
Ja.
i forhold til, i forhold til den tillid, det får for andre virksomheder og institutioner.
Og aktører i sundhedssystemet.
Så det handler jo ikke kun om momsen.
Nej.
Det handler rigtig meget om, at kagen bliver større.
Ja.
Og at vi skubber til den dagsorden, der hedder det forebyggende.
Den sundhedsydelse.
Ja, den sundhedsydelse.
Ja. Der, altså dengang det med momsen kom frem, vi ved jo, der var flere personlige trænere, der faktisk overvejede at udnytte den her ARB-ordning.
Mm.
Altså så ville de tage en kropsterapeutuddannelse. Altså,
alternativ.
Og så kunne man blive alternativ behandler.
Ja.
Men det er også bare, altså hvis man gerne ligesom...
personlig træner.
Ja.
Altså jeg ved, der sidder også mange fysioterapeuter, der synes, det lyder som en rigtig, rigtig god idé det her, fordi det er jo lidt et smuthul ind i et marked, hvor...
Men må ikke også, de bliver ramt på et tidspunkt? Altså, ret skal vel være ret.
Altså nu så bare lige for, bare det som Peter siger her, det er jo, der er jo mange fysioterapeuter, der allerede nu, der i virkeligheden laver fitness-ting i den spiks. Og hvis de kalder det fysioterapi...
Så er det ikke momspligtigt.
Ja, det bliver simpelthen ikke ved. Det gør det ikke.
Nej, altså, det man kan da håbe.
Jamen altså, samfundet kan jo godt finde ud af at regulere.
Tror det du virkelig på
det? Ja, det gør jeg.
Den tror jeg.
Okay. Okay.
Det er meget tillid at have til menneskeheden. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg
nej, men altså, vi laver flere og flere regler, ikke? Og vi laver mere og mere styring og kontrol, ikke? Kontanterne forsvinder og alt det der. Altså, ja. Det kommer også til, at du ikke bare lave personlig træning som fysioterapeut og kalde det en sundhedsydelse, du er fysioterapeut. Det vil jeg ikke ved. Det er også bare for at lige, altså fysioterapeuten forstår.
Jeg kan godt se din pointe, men det er eddermame svært. Altså, det er tungt. Du kan bare kalde det profylaktisk fysioterapi.
Ja.
Så er det faktisk forebyggende fysioterapi. Mm. Eller du kan få en til at sige, at de har ondt i knæet, og så hvad skal du gøre?
Altså det helt centrale argument, som vi vil fremføre her, det er, at der er forskel på rask træning og syge træning.
Helt klart, ja.
Og den her kompetence med at lave træning på folk, der er raske, ikke? Altså, og som ikke har muskel-skelet-problematikker, som jo ligesom er det, som fysioterapien er meget... fokuseret på. Jeg er med på, at der er folk, der laver lungefysioterapi og alt muligt andet. Og sådan noget, altså sådan, det er en anden kompetence, og det er bare desværre, så er det en kompetence, der ikke, som det er nu, ingen forankring har i sundhedssystemet, ingen forankring har i uddannelsessystemet. Og det er jo, tænker vi, at det her trin mod at få lavet sådan en parallelordning til RB-ordningen, det kan i hvert fald være et af de første og vigtige skridt i den retning.
Mm. Og det, der er så interessant her, det er jo, at i PT Danmark har vi jo hele tiden snakket om den her kvalitetssikring, lagt op til et initiativ hos træneren, hvor de alle skulle gå sammen om det her. Det har været svært. Nu har vi bare en virkelig stærk sag.
Nu er der en gulerod.
Ja, og der er en gulerod.
Ja, fordi det er jo noget, vi har oplevet, at når vi gerne vil have personlige trænere til at forpligte sig til en eller anden standard for, hvordan man laver sine ydelser, det har der været meget modstand på, fordi mange personlige trænere er meget sådan frihedselskende typer. Og det der med en sådan forpligtelse, det har været lidt op ad bakke.
Altså. Men vi er jo også selv meget frihedselskende, så hvis ikke jeg kendte jer, og I kom og fortalte mig, hvordan jeg skulle opføre mig, så ville jeg også nogle gange have nogle forbehold, så det var også vigtigt.
Men det er bare svært, når vi ligesom, han gerne ville det her, så folk ikke kunne se guleroden.
Nej.
Og nu er der rent faktisk en helt konkret guleroden.
Det er måske faktisk værd at nævne, jeg kan sige, vi har jo prøvet mange ting i PT Danmark, men lige nu er det faktisk kun momsen, vi rigtig...
Altså vi har skubbet alt af bordet.
Alt andet er ligesom taget væk.
Ja. Og nu er det kun det her, vi laver, ikke?
Og vi brænder bordet, hvis ikke at det lykkes.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, og det er jo... Altså fordi hvis ikke man kan samle personlige trænere om det her, så kan man nok ikke samle dem om noget.
Nej.
Altså.
Men det er også... I forlængelse af det, for der er sikkert nogle personlige trænere, der lytter nu, også nogen, som ikke er medlem, så er det også vigtigt at huske på, at altså, selvom man laver noget, man synes er lidt, ikke kalder personlig træning, men hvis det er en træningsydelse, og hvis du har træningsudstyr, der hvor du er med dine klienter, så laver du nok en form for personlig træning.
Og så passer, det kan ikke engang være, det kan være calisthenics træning.
Ja, så passer du faktisk ind i PT Danmark, også selvom du ikke har den nok uddannelse endnu. Fordi vi ved heller ikke præcist, hvor den lander, hvis vi får sådan en ordning her. Det er ikke nødvendigvis de 650 timer, er det det?
Det er jo svært at vide.
Det aner vi ikke.
Men det er jo det, vi skal forhandle om. Og vil man ikke gerne have en indflydelse på, hvor det lander? Jo, det vil man gerne. Så skal man være medlem, fordi så kan man faktisk påvirke sagen.
Ja.
Det er bare at støtte PT Danmark.
Måske,
så processen, altså hvis jeg bare lige... Altså det, det, som vi ligesom prøver på at gøre nu her, ikke? Vi har jo indledt et samarbejde med SMV Danmark. Den her brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder, som startede i forbindelse med corona, eksploderede og blev en ret stor, ret magtfuld brancheorganisation i det danske sådan, erhvervsliv. Og de har sådan en fitnessvertikal. De har tilbudt også et medlemskab, så vi melder hele PT Danmark ind i SMV Danmark. Og så har de jo nogle konsulenter, som har erfaring med det, som de kalder politisk interessevaretagelse. andre mennesker vil nok kalde det lobbyarbejde, ikke? Men de kender politikerne, ved, hvem man skal snakke med, ved, hvordan man skal snakke med dem, og og så i samarbejde med dem, så skal vi lave den her plan. Så over de næste par år, så skal vi have rejst et eller andet 200.000 kroner om året, eller sådan noget.
Mindst, tænker vi.
Ja, det er det nok. Altså til at betale for den her politiske interessevaretagelse. Noget af det kan vi godt lave selv, men de har ligesom erfaring med det her, og det er jo sådan et særligt håndværk, det her. Og grunden til, at vi tror på, at det kan lykkes, det er jo simpelthen, at der findes det her konkrete for eksempel i form af RB-ordningen. Og vi vil gerne enten have ændret på RB-ordningen, så der er nogle andre beskyttet, altså RB er en beskyttet titel, så der enten kommer beskyttede titler, nogle andre beskyttede titler, der kan klemmes ind under en tilsvarende ordning, eller at der bliver lavet en helt parallel ordning til personlig træner. Mm. Altså indtil videre, så arbejdstitlen, det er jo registreret personlig træner, fordi det hedder den registreringsordning, vi har i PT Danmark i forvejen. Ja. Men om det lige præcis det lander på, det er ikke...
Det aner vi jo ikke.
Nej, altså hvis det er registreret behandler, så er det også til at leve med.
Eller? Ja, fuldstændig. Hvad er bare lige hurtigt at nævne, fordi det er måske mange, der ikke ved, men nu snakker vi om de her 660 timers uddannelse, hvor der er nogle specifikke krav også til nogle forskellige fag, man skal igennem, og nogle kompetencer.
Men det er der jo, det er, de er meget blødere for RB-ordningen, end de er for...
Det er det, men bare en god en lille bonusinfo er, at hvis man er uddannet personlig træner igennem de, kan man sige, kommercielle uddannelser, så har man på en god dag 200 timer.
Ja.
Og det er en rigtig god dag.
Ja.
Så det, der er lige et hul op.
Ja. Men det er jo også fordi, at de danske fitness- eller personlige træneruddannelser har jo været sådan lidt et race to the bottom.
Ja.
I omfang og pris.
Men de har jo heller ikke haft incitament for at gøre andet, økonomisk i hvert fald.
Altså, så hvis det her det lykkes for os, og der kommer et krav om mere end de der 200 timer, så lurer mig, om der ikke går maks en måned, før at der står en 2-3 uddannelsestilbud klar.
Men de står jo lige, altså Peter, jeg tænker, du er jo en ikke uddannelsesudbyder. Ja, hvor hurtigt tror du, det går?
det kommer til at gå stærkt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, og det er jo noget, som man kigger ind i, fordi for det første, så er det selvfølgelig noget, der formentlig ville kunne være omsætning i, og det er jo som forretningsdrivende positivt. Men det er også fordi, at et eller andet sted, så synes jeg, det er jo, altså, jeg ser lidt som en pligt at prøve på at stille noget på benene, som ligesom kan eftersætte det her, hvis det bliver en mulighed. Så det kommer til at gå stærkt.
Altså, og det tror alle, der arbejder med personlig træning, er jo også enige om, at personlige træneruddannelserne er mangelfulde.
Ja.
Så det er også en mulighed for, at man rent faktisk kan lave...
Så er det dårligt for personlige træneruddannelser, hvis den her ordning træder ikke...
Er det godt for markedet?
Ja.
Altså, det var det, altså fordi...
Så det er en forretningsmulighed for PT-uddannelserne?
Ja, helt sikkert.
Jamen det er det helt sikkert, og så tror jeg i virkeligheden også, det godt kunne være lidt startskud til et højere fagligt niveau over hele linjen, hvor man ligesom prøver på at konkurrere også på nogle andre parametre.
Ja, du behøver ikke at skrumpe dit pensum længere, for der er ligesom sådan en minimum på.
Ja,
men der har jo, altså, en fyr, jeg har haft i podcasten et par gange tidligere, Ivan Hansen, han var jo, der har været forskellige antræk til at lave sådan nogle mere omfangsrige, grundigere personlige træneruddannelser gennem tiden, og han har stået på en af dem, nu kan jeg ikke huske, hvad hans marker hed, men sådan en, hvor der var en 400-500 timers undervisning i, som jeg husker det, ikke? Men problemet var jo bare, at den standard, man har brugt til at vurdere, altså til certificering, det hedder den her EREP-standard.
Mm.
Og det er den, som man har brugt i fitnesscentrene, og hvis folk kan få den, så kan de ikke se meningen for med at betale 10-15.000 kroner mere for en mere omfangsrig uddannelse.
Og apropos blød op, så er det også begyndt at være lidt mindre, så man skal have den nødvendigvis også i et større kæder. Det er sådan en anden sag, men jeg vil sige, en anden ting er jo også, at folk vil simpelthen ikke betale for det.
Nej.
Altså, I er nødt til lige, jeg tror, I skal sige lidt mere om det e-reps, fordi der er også nogle lyttere med her. Der
ja, men det er den fælles europæiske certificeringsstandard for personlige trænere, og der findes en EREPS level 4 personlig træner certificering, som er den, som de uddannelserne giver adgang til. Altså, de er akkrediteret til at udstede den. Og det er sådan EU-harmoniseret.
Ja,
og så er der level 5, som lige er niveauet over, hvor der er...
Der er tre forskellige sådan specialiserings...
Ja, og så den, som jeg i hvert fald ved, at nogen, der har kigget på, den hedder mere klinisk træner, som faktisk ellers ligger meget godt op til det her med hvad vi snakker om nu, men det har der bare ikke rigtig været nogen, der har interesse i at betale for. Så det er jo, vil sige, sådan vilkårene har været, men det kommer nok til at ændre sig.
Ja. Og i PC Danmark, der startede vi jo faktisk med at læne os op af den her EREPS Level 4 standard, som sådan en betingelse, for at man kan blive registreret personlig træner. Og det er vi faktisk, selvom vi i princippet bakker op om det her forsøg på at lave sådan en harmonisering af personlig træneruddannelse, så har der været nogle problemer omkring det her EURPS 4 framework, på den måde, at Europe Active, som er den europæiske brancheorganisation, og dem, der ligesom står på mål for akkrediteringen, for det første, så har akkrediteringskravene, altså den dokumentation, som skolerne eller kursusudbyderne skulle sende ind for at få deres akkreditering, den har ændret sig enormt meget over tid.
Mm.
Så folk skal sende meget mere ind nu, end de skulle for 10 år siden, end de skulle for... Der var der vel også for 20... Der var der nok også for 20 år siden. Det er nok...
Ja, det passer sgu nok 20 år siden,
det startede. Og så har de ikke været særlig gode til at reakkreditere og holde øje med, om folk rent faktisk blev ved med at overholde de her uddannelsesstandarder, som de sagde, de ville overholde.
Nu siger du ikke særlig gode til det. Det har de overhovedet ikke gjort.
Jo, de har gjort det lidt nu.
Okay.
Men kun efter lidt...
Fandt mig ikke møg,
da. Nej, ikke meget. Og det har der haft en konsekvens, at alle de danske personlige træneruddannelser, de har jo været EURPS Level 4 akkrediteret, så de måtte udstede de her Level 4 certifikater, ikke? Men det har bare haft en konsekvens, at de har været enormt forskellige arter standard, og man har simpelthen ikke kunne stole på, hvad man fik, bare selvom folk havde det her. Og det er jo så det er bare et kæmpe problem.
Jeg vil sige, når vi skal selvfølgelig passe på, det er jo, jeg har jo selvfølgelig en eller anden form for slagside i det her, det er klart, men det var da frustrerende, da vi sad på Fitness Institute før, og prøvede at lave en god uddannelse, at man kunne se, at folk kunne gå ud, og så for den halve pris kunne du blive uddannet personlig træner på 2 uger på Marbella. Eller i Marbella. Altså, det er jo, så bliver man sgu en lille smule lang i skægget, ikke? Men det har været vilkårene i branchen.
Ja, og det var det, som jeg mente med det der race to the bottom.
Yes.
Altså, og det kan være ligesom, at det her, altså det her et uddannelseskrav knyttet til at kunne blive momsfritaget, den her gulerod, ikke? Og den kan facilitere det. Det kunne være virkelig...
Helt sikkert, ja.
Nice, faktisk. Ja.
Og det er også noget, vi møder jo faktisk også relativt meget positivt snak om det, når vi så snakker med trænere ude i centerne om det. Altså ja. Folk ser det her som noget, der godt kunne være positivt på sigt, men, langt hen ad vejen.
Der er også lige noget interessant her, fordi jeg synes nogle gange, altså man får ofte ikke at vide, hvad folk... Altså der er noget, de ikke fortæller os. Der er nogen, der ikke melder sig ind. Og derfor, altså, vi skal ikke snakke specifikt om det, men vi skal snakke om er der nogen tabere her ved at opnå moms, altså personlig træning som en momsfri sundhedsydelse?
Dem, som, altså så igen, med forbehold for, hvor meget en eventuel statsbeskyttet registreret personlig træner til og ordningen vil komme til at ligne ARB-ordning, så er det jo en forudsætning, at der er at de organisationer, der skal godkende trænerne, at de har et etisk charter eller en definition for, hvad en god professionel praksis er. Det har vi også. Det har været genstand for diskussion. Og de folk, der føler, at de ikke vil kunne overholde dem der, bliver holdt ude af klubben på en eller anden måde, de vil nok have nogle holdninger til det.
Ja.
Men de kan godt påvirke det ved at give lyd.
Ja, men nogle af de der ting, det etisk charter, er formentlig ufravigelige. Altså så for eksempel, der står jo noget om doping.
Ja.
Hvis vi skal sælge den her til politikerne, det her er jo noget, som Antidoping Danmark også holder øje med. Det er det tætteste, der findes på et politisk hot topic. Hvis vi begynder at gerne have en registreret ordning omkring personlige træner, så vil det, vi kommer simpelthen ikke udenom, at der er nogle politikere, der gør det til et krav, at der er noget...
Når dopingpolitik er
en. Vi får simpelthen ikke foden inden for døren.
Nej, det kommer vi simpelthen ikke til. Altså, og det kan man, altså, man kan sagtens være en god personlig træner, selvom man er på krudt. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Men man kan bare ikke være en del af den ordning. Altså sådan er det bare.
Og så er det jo også vigtigt at sige, at der kan jo godt være dopet og ikke dopet personlig træner. Der kan godt være registreret personlig træner, som laver sundheds- eller momfri personlig træning under sådan en titel her i samme center. Altså det er bare fordi, det behøver ikke at være...
Nej.
Altså.
Men altså, nej, sidste uge, der kørte der jo nogle artikler i Politikken, som handlede faktisk om nogle af de her coaches, der er helt klart på krudt, og som taler om det på deres sociale mediekanaler, hvor jeg så udtalte mig til dels som privatperson, men også som formand for BT Danmark. Altså, der var sågar en af de her trænere, som havde smidt på sin sociale... Jeg ved ikke, om det var TikTok eller Instagram, at han var på vej til... fucking et eller andet Marbella eller Grækenland, og han fortalte om, jeg håber ikke, de tager mig, fordi det er ikke kun havregryn, der er med i tasken. Altså, det er noget af det mest fucking retarderet, jeg nogensinde har hørt. Altså sådan, og det er jo sådan en ny ting, der er kommet fra de der amerikanske influencer, at man taler meget åbent om det. Og jeg er jo delvis tilhænger af, at man taler mere åbent om det.
Jeg synes, det er helt klart ikke kun...
Det er ikke kun negativt. Nej, men problemet er jo bare, at når Jonas Korsgaard, Man Machine og Søren Mørk og Trust og hvad fanden de alle sammen hedder, ikke, som åbenlyst er kodet, taler om det. Altså, når de den indflydelse, de har, når de viser deres bare overkrop til en eller anden Johnny på 18 år, ikke, altså, han ser ikke problemerne. Han ser ikke fertilitetsproblemer, når 10 år senere, når man har fået en kæreste, skal til at lave børn. Han ser ikke, at man får den der fucking
hjertet. Jeg har jo selv boet inde på teenage, eller team muscle, eller hvad det hedder.
Ja, ja. Og, det har jeg også. Altså, mit kropsbillede er for evigt broken.
Ja, fuldstændig.
Ja, og det er da helt nogle gange, at man ikke har hoppet på krudtvognen. Ja. Og
altså bare de der unge mænd, som der bliver påvirket af det der, de er nok bare ikke bare det at have den krop og vise den på sine sociale medier, ikke? Det siger meget mere end deres ord nogensinde vil kunne gøre, ikke?
Jeg synes det er så svært at snakke om det her, fordi jeg kender så mange, som gør det.
Og flink
det
mennesker, så... flink rare mennesker, ja, som bare tilfældigvis har
trukket det. Nå, altså også som lever af at være i branchen.
Ja.
Og hvordan snakker man om det her uden at bare føles, altså vi lever bare i en verden, hvor det er lidt at lave polarisering.
Jo, men,
altså
men,
på begge sider, ikke?
Men det definerer dig jo ikke som person, når du tager krudt eller ej. Altså, det er jo bare et valg, du vil lave.
For nogen gør det.
Jo, bevares, der kan være noget af det også.
Men det er noget identitetsmæssigt, men, og hypermaskulinitet og hjertet.
Men det ændrer ikke på, at du sagtens kan tage krudt og være en pissegod træner for folk, der ikke krutter.
Ja.
Altså, det kan du sagtens.
Men problemet er bare, at vi kan bare ikke som branchefunktion, kan vi bare ikke lykkes med de her ting, vi gerne vil, hvis vi ikke tager afstand for det, når vi laver den ordning.
Nej, men jeg er da enig.
Man kan sagtens være medlem af PT Danmark. Det er jo ikke engang det. Det kan man godt, ikke?
Ja.
Jo.
Det er bare, altså, det
man kan ikke med en dopingsanktion.
Nej. Altså,
det skal vi også have gjort noget ved. Altså, det,
ja, det, måske. Den skal
altså, bare det at være medlem kræver, at man... altså, man skal da have lov til at være medlem. Skal man ikke?
Måske. Det er jo, skal lige. Man må ikke være i en træningsfacilitet, jo. Hvis den er med i... Altså, man må ikke være i en forening heller.
Vi skal nok lige starte med en idé om...
Så det er nok... Det er der spicy, den der.
Ja, men det er bare fordi, at RVT-ordningen er jo ikke... Altså, er du tilmeldt til Danmark, så er du ikke nødvendigvis registreret personlig træner. Det er noget, der kommer oveni.
Ja,
altså helt... Det fremgår nok også næsten eksplicit, men i bund og grund så er det, fordi vi alle sammen i PT Danmark synes sagtens, at man kan... Altså, man kan jo sagtens støtte op omkring det her fælles projekt, selvom man selv bruger det yder. Men vi er bare nødt til også på en eller anden måde at trække en streg i sanden og sige, at vi kan ikke acceptere, at man er registreret, fordi vi har jo et samarbejde med Antidoping Danmark.
Ja, men altså i virkeligheden, lige meget hvad vores holdning var til det, når vi skal til at snakke med politikere, så vil det dukke op.
Jeg snakker også mere retrospektivt.
Ja, okay. Ja, jeg mener, at så lige meget hvad vores holdning måtte være til det, så er det noget...
Ja, altså, fremad, hvis kommer det ikke til, måske. Nej, helt
altså,
sikkert.
Det er bare stensikkert. Altså. Ja. Og det... altså. Og igen, den der åbenhed, der er om at snakke om steroider nu, altså igen, det er, problemet er bare alt det, der bliver sagt med de billeder af deres kroppe, ja, som der ikke bliver kommenteret på, fordi de der drenge, de kommer til med stor sandsynlighed. Altså det igen, du ved, almen befolkningens forståelse af, hvor farlige steroider er, er selvfølgelig overdrevet, men der er bare nogle problemer, som de fleste kommer til at få, og det er fertilitetsproblemer, hvis man krutter konsistent over en årrække, som dem der, de gør. Og mange af dem vil have en påvirkning af deres egen produktion af testosteron i tiden efter. Mm. Og det snakker de ikke så meget om.
Nej.
Altså for mange, hvis man er på kort i 10 år, så for de fleste nu, så betyder det nok de facto, at man er afhængig af at få en eller anden form for erstatningsterapi resten af livet. Altså det er sådan, at det vil være for mange.
Og så kan man ikke være medlem til Danmark bag, fordi man får erstatnings...
Og hvis du får en diagnose for hypogonadisme, og så får du, kan du have en TUE på det, og så er det jo sådan set, gør det godt på home free.
Åh ja, fair nok.
Vi har faktisk et medlem, der har det, er jeg ret sikker på.
Ja, okay.
Men det er heller ikke fedt, at man er afhængig af at tage et eller andet stykke
resten
af sit liv, fordi man skulle have det vildt, fra man var 20 til man var 30.
Ja.
Jamen, det er vi da enige. Altså, der er jo ikke noget der. Og jeg synes også det, fordi vi har jo også siddet så længe, altså alle sammen her, og bitchet over, at folk gik bare ærlige omkring, hvad de gør ved deres kroppe.
Nu er de ærlige.
Og nu er de ærlige, så bitcher vi over, de er ærlige. Så jeg kan godt se, at problemet er selvfølgelig, at de ikke talsætter, jeg vil sige, nuancerne grundigt nok. Og det er klart, en ung mand ser nok bedre, altså ser bare kæmpe køller og tænker, det er fedt, det vil jeg også.
Ja.
Men det kan da i hvert fald måske se som et skridt på vejen, og men det er klart, det er problematisk. Altså, det er helt
men det er også, altså, der er bare så mange facetter. Og det er, var det ikke noget, vi begyndte at snakke om, hvor det er den etiske Var det her ikke noget, vi begyndte at snakke om, på grund af den etiske charter?
Du snakkede om, hvem der kunne føle sig udenfor, hvem der ikke ja. Kunne...
Og så er der jo den etiske charter. Hvor mange punkter har vi ellers ud over det med doping? Der er flere...
Er 20 eller sådan noget i alt. Er cirka 20.
Og vi har lavet en undersøgelse, hvor der alligevel er nogle af dem, der stikker lidt, ikke?
Jo.
Ikke medlemmer.
Mm. Altså, og det er ligesom med det etiske charter, det er krasset for mig. Fordi at det, der har været sådan noget, om man ikke måtte bruge transformationsbilleder i sin markedsføring. Og det er vi
nødt til. Det bliver vi nødt til at vende på.
Men, ja, det skal vi i hvert fald omformulere.
Men hvis vi lige skulle så sådan endnu højere op i helikopteren, og så bare sige sådan, hvis vi får momsfri personlig træning ind under lovgivningen, ind under Styrelsen for Patientsikkerhed,
ja.
og der må eksistere flere brancheorganisationer, altså ikke bare PT Danmark, som kan håndhæve.
Så kommer der bare en anden.
Ja, så kommer der bare en anden, og det kommer med lidt anden etisk charter, men den skal selvfølgelig også efterleve nogle krav, som hvad, Styrelsen for Patientsikkerhed har udstikket til dem.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Ja, det gør de også over for de alternative behandlere.
Ja.
Så er det i virkeligheden, så hvis man måske synes, at det stikker lidt, det her etiske charter hos PT Danmark, så husk på, at altså, de endelige regler, som brancheorganisationerne skal efterfølge, ikke bare PT Danmark, hvis der kommer andre, det er jo ikke nødvendigvis dem, vi lige har her.
Nej.
Så igen, hvis man melder sig ind i PT Danmark, man støtter PT Danmark, uanset om man er medlem, og så er medlem også tilmeldt RBT-ordningen, så kommer vi tættere på målet.
Ja, ja.
Og så kan det godt være, at der kommer en anden brancheorganisation med et andet etisk charter også.
Ja, ja. Altså igen, folk de vil gerne have selling points. Altså man skal bare tænke på det der, hvis man har en BIX, og man sælger momsfri ydelser nu, så kan man selv regne ud, hvad plus moms det betyder. Altså,
ja. Det er dyrt.
Altså, og så kan man sige, et medlemskab af PT Danmark, hvad er det, 135 i måneden?
133,33. 1600 om året.
Okay.
Ja. Det er alle priser ensrettet nu.
Okay. Så har man nogen, der arbejder for det her, hvis man gør det. Og der er ikke andre, der arbejder for det. Jeg ved, at DFOs play i det her med moms på træning, det er, at de vil...
Jeg tror lige, du skal definere DFO, bare det for
DFO, sorry, den danske, det er Dansk Fitness og Helseorganisation, den danske fitnessbranches brancheorganisation. Deres play i det her, det er, at de vil arbejde for differentieret moms, som i virkeligheden også giver pissegod mening, men i Danmark der er det bare det er et stort skridt, fordi det kommer til at ændre. Altså, der er en milliard udgift i regnskabsprogrammer.
Jamen, lad os lige tage den, fordi at... den organisation er en del af Dansk Erhverv. Dansk Erhverv, det er ikke det eneste Dansk Erhverv laver. De prøver også at få differentieret moms på fødevarer.
Ja, ja.
Bare det er svært, og vi ved, at fødevarer er så meget større.
Ja. Og fødevarer og politisk et tungere område.
Det er det. Ja. Og hvis det lykkes med at lave den her differentieret moms på, hvad var det, fitness?
Ja.
Så prøv at tænke på mange andre brancher, der også gerne vil have det.
Ja.
Det vil sige, at du skal ændre hele landet.
Det er stort. Den bliver rigtig dyr.
Det er bare ikke realistisk, at vi sidder og venter på, det, på sådan nogle ting.
Nej.
Altså da borgerforslaget var i høring i Folketinget, der var det jo simpelthen noget, der blev fuldstændig klokkeklart talsat, at differentieret moms er bare ikke relevant. Det kommer ikke til at ske. Det er for dyrt. Vi har ikke systemerne. Punktum.
Jamen, det kan da godt være, at det sker.
Men
ja.
Jo, men
Danmark er et af de få lande i Europa, der ikke har differentieret moms.
Det kan vi ikke finde ud af.
Ja. Så.
Det kan sagtens være, det kommer, men det var bare meget, meget tydeligt i den høring, at det var ikke noget, der ville være en løsning på det her.
Så, men pointen var også bare det her med, at hvis man gerne godt kunne tænke sig at se den her udvikling med personlig træning og træningsvejledning i det hele taget, ikke? Så er der ikke andre end os, der prøver at skubbe på det.
Nej.
Altså, så vi skal jo samle de her penge ind til SMV Danmark, fordi det koster noget at lave sådan noget politisk arbejde. De har lavet sådan en rigtig god ordning til os. Normalt så koster det 1600-ish.
I året? Ja, og det koster 1600...
Hvis man selv skal melde sig ind i SMV Danmark.
Ja.
Og de har så lavet en ordning, hvor vi kan få lov til at blive meldt ind for...
500 per træner, 500, tror jeg. Eller 520 eller sådan noget.
Og så gør vi jo det, altså noget af den differens... Altså, så vi skal betale 500 kroner per person videre til SMV Danmark, ikke? Men så skal de også have noget ekstra, ikke? For at vi når op på de der 200.000-ish, vi skal op på.
Ja, jeg får interessevaretagelsen.
Ja.
Ja.
Så det er jo det projekt, vi er i gang med nu. Altså, simpelthen at... få samlet folk sammen. Ja.
Og vi er super nære med, hvordan vi bruger vores penge, fordi at det er bare alt, der skal spares op til det her projekt.
Ja.
Alt skal gemmes til det. Alle de penge, vi til Danmark nu altså har, det skal rent løbe den her vej her.
Ja.
Der er stadig folk, der tror, vi får løn for det her. Vi er bare for god skyld. Nu har Anders lige givet en kop kaffe. Men det er så også, tror jeg, nogle af
det. Vi har også selv betalt vores, altså de fleste af de udgifter, vi har haft med at arrangere ting. Jeg har jo også smidt nogle penge i på et tidspunkt.
bare en chat, ja. Ja, men det er ikke for vores egen økonomiske interesse skyld, at vi gør det her. Man kan sige, selvfølgelig på lang bane, så er det godt for os, at branchen stadig er sund og rask. Men
det, der sker nu, det er jo faktisk også, at rigtig mange arbejdsgivere begynder at tænke det her som en form for, må vi ikke sige højt, eller det gør vi så lidt alligevel, det er jo en form for investering.
Jamen det er det jo. Ja, selvfølgelig er det.
De får det igen.
Altså arbejdsgiver for personlige trænere.
Arbejdsgiver for personlige trænere, ja. Studioejere. Ja. Også dem, der har indlejere. Fordi selvom du er studioejer, og du tænker, min biks, den kører fint, og jeg har jo personlige trænere, der er ikke rigtigt, altså du ved, kommer der moms på. Man skal bare huske på, at alle de personlige trænere, man har gående, som ikke betaler moms, når de skal til at betale moms, i princippet også, når de er fysioterapeuter, der laver personlig træning. Man ved ikke bare ikke, hvornår det om de også bliver ramt, hvilket omfang. Men så... så har de altså færre penge til rådighed til at betale den husleje, du kræver. Så alle taber.
Ja. Everybody loses. Ja.
Meget enig.
Ja. Så det var... Jamen, det ved jeg ikke, har vi... Det virkede sådan set, som om vi er med noget hele vejen rundt. Har vi glemt noget?
Sikkert.
Jeg synes, at... det er lidt svært at være specifik omkring det, men jeg synes, at jeg får rigtig mange spørgsmål for prospektive medlemmer eller medlemmer omkring uddannelse.
Ja. Det kan vi godt lige gå i dyr. Ja.
Det kunne være sjovt bare at snakke lidt om, sådan, hvordan vi vil gå til det, og hvad vi regner med at få sådan af modstand, når vi sådan kæmper projektet, når vi sådan for alvor går i gang med det politiske arbejde.
Fra politikerne?
Jamen altså, eller... hvem skal vi tovtrække med, når vi fastsætter de her regler? Peter, du har også været meget arbejdet en del med det.
Det er helt sikkert, at jeg forstår, hvad du mener.
Jamen, så, okay.
Det er
650 timer, ikke?
Ja. Jo, det er sådan, der ligger i
650 timers relevant uddannelse. Vi kender ikke helt fordelingen endnu, fordi der skal måske laves en ny fordeling.
Man kan sige, hvis vi kommer over og laver en parallelterapiordning, så aner vi faktisk ikke, hvor mange timer der er heller. Fordi det kunne godt være, at det blev færre.
Og nu kender vi jo alle sammen nogen, der er altså, sygeplejersker og læger og sådan noget. Det er lægerne, der er jo godt nok meget af deres... uddannelse, som foregår på et hospital, og hvor de altså er, kan man sige, de kaniner derude, de får bare patienter.
Ja.
Er der sådan, kunne man forestille sig, at der var noget af den her tid her, hvor altså nogle af de her 650 timer, hvor du egentlig faktisk kunne arbejde fra din arbejdsgiver?
Praktikperioder.
Ja, og du bidrager til din arbejdsgivers omsætning.
Det bliver bare svært at løfte i den her branche, ikke? Altså man kan sige, bare det der med at få folk i praktik i træningscentrene har jo været et kæmpe problem for en af de store uddannelser.
Nu tænker jeg i høj grad også på de her driftige studioejere, som der kommer flere og flere af, som formår at bygge en forretning, der fokuserer på personlig træning, og de går selv.
Jeg tror, alle, der har tænkt noget om personlige træneruddannelser, kunne godt tænke sig, at der var mere sådan noget superviseret kanin-træning, ikke? Altså, hvor der var nogen, der stod og kiggede på ens klientinteraktion og sådan noget, sagde, det var godt, og det var skidt. Det vil alle jo gerne have. Altså, og det er bare så sindssygt svært at få kørt. Ikke? Fordi det skal forankres i en facilitet, hvor træningen kan foregå, og lige pludselig så er det nogle timer.
Ja, i sundhedsvæsenet, der er det jo offentligt, det foregår. Ikke? Og her, det er jo så bare 100% liberalt. Det bliver svært at gå ned i et studio og så sige, at jamen, han holdt øje med mig, og så var det 10 timer.
Hvordan kontrollerer man det? Og sådan noget. Alle er enige i, det er en god idé, men det er satme svært at få.
Jeg kan sige, at altså, i den tid, jeg også var på Fitness Institute, lige da den uddannelse blev købt af Fitness World, som senere blev til Pure Gym, der snakkede vi helt fra starten af, om at det ville være en kæmpe fordel, for nu har vi en mulighed for måske at have nogle af de her altså kanintimer, og vi kan have gode forløb parallelt med vores uddannelse, og lalala. Det blev altså noget, og det blev det ikke, fordi det var for bøvlet, og fordi så var der nogle konkurrenceting, og jeg ved ikke hvad. Og jeg ved, at de fleste uddannelser gerne vil det her, og prøver det. Vi kommer forhåbentlig til, her på faktisk på PT Institute, at kunne det. Det regner vi med, satser på. Men det er noget, alle gerne vil. Det har bare været svært.
Det er strukturelt svært.
Det er det nemlig. Og så er der også alt muligt i forhold til, at hvis du skal det, så er der også nogen, der får lidt røven over. Jo, om hvad, så tager jeg også mine klienter til sådan forløb der. Altså, det er jo noget af det, som man har set. Vi var bange i fitnessworld i sin tid. der var de skide bange for, at de etablerede trænere blev bange for at miste forretning.
Fordi at man kunne købe kanin-træner
til 300. Ja, på samme måde som, at altså, jeg har jo sådan, at hvis du er bange for at blive udkonkurreret af en studerende, så skal du op dit fucking game.
Ja. Men det jeg jo, tænker, at tværtimod, det må åbne markedet for nogle af dem, der normalt ikke er villige til at betale.
Ja, så kan 5, de prøve 6, det og få en space på,
det
er
meget fedt.
Det tror jeg nemlig også. Men det er i hvert fald, altså det har været realiteten. Ja. Og nu prøver vi at se, om vi kan knække den nød, men det er op og bak.
Men man kunne man ikke forestille sig, at baner man vejen for at kunne levere de her momsfrie PT-sundhedsydelser, så vil der også være sådan nogle liberale spillere, der egentlig er villige til at kæmpe lidt for at få det her til at ske. Altså, der er jo også mange af dem, der har en fod inde i PT-uddannelserne. Og, altså.
Jo, måske.
Altså jeg tænker bare mest på det der med, at det er jo det første skridt mod, at man kan ligesom stå i sundhedssystemet på en eller anden måde, eller være tilknyttet det på en eller anden måde. Og der er bare, når man tænker på sådan noget med ældre byrde, og altså der, nu, altså helt, nu er der jo sådan en situation med det her med WeGoWe, ikke? Altså hvor at, det skal jo helst akkompagneres af sådan noget vejledning i sundhedsadfærd. Sådan. Altså, hvor mange folk er på VGO i Danmark nu? 50-100.000? Hvor mange fysioterapeuter er der? Altså, sådan,
altså, mener. Altså, det her, det ser vi jo. Vi kan jo se, at jeg kender i hvert fald personlige trænere, som udelukkende har VGO-patienter, som er ansat i lægeklinikker. Og som,
ja.
Ja, så det her, det der er, det springer i luften. Og det er Danmark, der har Novo Nordisk og sådan noget. Altså, den her agenda, den kan få fart på, hvis de personlige trænere er villige til at stå sammen om den.
Ja.
Vi burde også nævne det for Novo Nordisk. Få lidt, i hvert fald, så vi kan se, at pilen bare er i den rigtige retning, og de synes, det er en god idé.
Jeg tror, de har nogle penge, de skal bruge på et eller andet.
Ja.
Ja.
Der kunne være et andet CSR også i at få ud og få et eller andet signaleret, man synes, det er rigtig godt med den der holistiske sundhed.
Ja. Jeg har i hvert fald også lige en sidste ting, som man, jeg møder lidt nogle gange. Nu har jeg snakket i telefon med mange medlemmer, prospektive medlemmer. Det er, at...
Mikrofon.
altså sådan... Rigtig mange mennesker i PT-branchen har en mening om hinanden, og de fleste er jo som udgangspunkt sådan venligt stillet. Nogle gange så har man bare en mening om en anden person, eller også PT Danmark,
der er meget
også historik, der er meget
sladder.
Og det kan godt nogle gange skabe sådan lidt sådan nogle realitetsforstyrrelser omkring, hvem vi i virkeligheden er, og hvad vi i virkeligheden gerne vil for hinanden, og som branche og sådan noget. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt at prøve at huske på det her, lige præcis det her projekt, vi er i gang med nu, og alt det er det eneste, vi har på bordet. Og det er ikke sådan en, vi prøver ikke at vi prøver at gøre noget, som hjælper alle. Der er ikke rigtig nogen tabere.
Ikke rigtigt.
Ikke rigtigt. Og det er ikke sådan en, realitetsforstyrrelse. Altså det er vitterligt. Det er meget konkret, det vi skal i gang med. Og hvis man ligesom synes, man har et eller andet på PT Danmark, man ikke er sådan helt enig i, hvordan vi gør tingene, så vi er så meget villige til at snakke med de personer. Og fordi det kan godt virke sådan lidt realitetsforstyrrende, hvis man begynder at sige sådan, nej, der var også det her, og det her, og det her. Altså, det synes vi ikke, der er længere.
Det, som Emil han lidt kredser omkring på en meget pædagogisk måde, det er, at vi ved, at der er nogen, der ikke støtter PT Danmark, fordi de ikke kan lide nogen af os personligt, og det er fucking latterligt.
Ja, prøv, det kan de måske endda godt, men det kan være historiske årsager. Det er også det, man skal huske på.
Som ikke længere er forankret i noget virkeligt.
Vi har virkelig endevendt det hele. Og det er også derfor, at vi som brancheorganisation har været stille et års tid, eller måske længere end da, fordi at, der har været mange ting op at vende, om hvordan vi skulle gribe an for ligesom at få fart på igen.
Ja.
Er det forkert?
Nej.
Er det måske lidt kryptisk formuleret?
Men, nej.
Det er meget pædagogisk formuleret. Jeg synes stadig bare, man skal hanke op og komme videre. Men det går, hvad det bare mig. Jeg er et gammelt kontrært røvhul.
Men altså meget af det har været fanget det her med det etiske charter, hvor vi jo ligesom er i proces med at bløde de ting op, der kan blødes op. Der er nogle ting, der formentlig vil være lov. Også, altså de er nødt til at beskrive en praksis, der ikke kan være ulovlig. Og det er altså...
Ja, klart.
Ja. Så hvis man ikke synes om det etiske charter, så er der altså ikke en hindring for at blive medlem?
Nej. Og det er lettest at være i en debat om, hvordan det skal ændres ved at indlede en kontakt. Altså... Ja.
Yes.
Og endnu vigtigere at støtte sagen ved at melde sagen.
Ja. Og den der tagline, som vi gerne lige vil have folk tager med sig hjem, det er, at det er kraftedeme svært at forstå, at man kan levere momsfri akupunktur, som ARB behandler, når man ikke kan lave momsfri personlig træning.
Ja.
Check.
den må jeg gerne lige tage med hjem, og så give den til alle folk omkring jer, helst. Altså, det er virkelig svært at forstå. Altså, og træningsvejledning og rask træning er bare noget andet end fysioterapi. Det er nogle andre kompetencer, det er noget andet. Altså, det kan godt være, at der er nogle fysioterapeuter, der kan lave fin personlig træning, og sådan, og det er ingenting der, men det er bare lidt noget andet.
Altså, det er man lærer ikke en kæft af det på uddannelsen. Altså det, folk tror, at fysioterapeuter er gode trænere. Man lærer ikke en skid af det.
Nej. Det siger fysioterapeuten, bare lige for gården.
Og det står jo for til hver en fucking tid. Jeg er så træt. Folk tror, at man er god træner at være fys. Det passer simpelthen ikke.
Nej. Ja, men det...
Hvorfor er jeg blevet så sur lige pludselig? Det, jeg tror, jeg skal have noget mad snart.
Så sig lige noget, sig lige noget, der ikke er surt.
Det var en okay kaffe.
Ja, jeg tror, at vi vil være i mål. Hvad hedder det? Vil I lige male af, Emil?
Jeg har
fuld navn og...
Nå, jeg hedder Emil Johan Sørensen, og I er velkommen til at finde mig på... I er velkommen til at finde mig på diverse sociale platforme, eller på Wow, som også er en social platform,
ja,
for dem, der træner.
Og kasserer næstformand i PC Danmark, ja. Og PC Danmark-mailen, skal vi give dem ud nu, eller...
Ja, kasserer@ptdanmark.dk.
Og PC Danmark, det er ud i et, uden nogen punktummer, eller bindestreger, eller...
Ja, korrekt.
Ja, og jeg hedder Peter Palvi, som sagt, og I kan finde mig på alle sociale medier under Peter Palvi.
Og PT Institute.
Og PT Institute, hvis man synes, det lyder spændende. Så kom endelig og tjek det ud.
Og jeg er selvfølgelig svært, Anders Nedergaard. Du har lyttet til Fitness MK. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk. Det får jeg sagt mange gange, var. Eller fra vores host Templecast, og den kan podcastes for alle de store podcasttjenester. Det er værd at bemærke, at Google Podcast er i gang med at lukke. Det ryger over på YouTube. Så alle de ting, der har ligget på Google Podcast, ryger på YouTube snart. Og jeg har den her glædelige nyhed, at jeg har fået lov til at købe de gamle udsendelser fra Radio 24/7-tiden af Berlingske Media. Så dem er vi ved at finde ud af, hvordan de kan blive flettet ind i, at blive samlet i det her feed, som du hører den her udsendelse fra. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Og det var vist det. Peace out.